برنامجك طلي يا رضمان.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmyada geeska africa caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali com. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa duurnimo talaada ah 7 bisha abriil sanadka 2020. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halkan washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad barnaamijkan idinkuga haynan dhegeystayaal waxaa ka mid a wareysi ku saabsan gabdhaha suxufiyiinta ah ee shaqooyinka ka abuurtay baraha bulshada. waxaad kalood maqli doontaan caqabadaha ay qurbaha kala kulmaan qoysaska cusub ee dhallinyarada soomaalida qurbaha.
horta qoyska aan kuu sheegay waa labo, waa mar ay hooyadu single mother tahay iyo mar ay hooyadu ay xaajigeedu la joogo. marka anu labada markii la eego waxaan jeclaan lahaa markuu xaajigeedu la joogo. maxaa dhacay dhe xaajigu wax badan uu la qabanayaa hooyada markay keligeed tahay, waa iska dhib badan tahay.
kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
mahadsanid. hay-adda xuquuqul aadanaha ayaa warbixin ay soo saartay wakhti hore isniintii shalay ah dalka maraykanka ku boorisay inay debciyaan cunaqabataynta saaran dalka iiraan sababo la xidhiira saameynta uu ku yeeshay awoodda dalkaasi ee la dagaalanka iyo xakamaynta xanuunka covid-19. sanadkii 2018 ayaa madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu cunaqabateyn horle ku soo rogay iiraan kadib markii uu ka baxay heshiiskii sanadkii 2015 laga gaaray barnaamijka hubka nukliyeerka ee waddankaasi iiraan. kooxaha xuquuqul aadamaha ayaa sheegay in cunaqabateyntaasi ay gaabis ka dhigtay dadaalada lagula dagaalamayo xanuunkan ee dalkaasi, kaasoo uu saameeyey islamarkaana waddankaasi uu ku dhacay xanuunkaasi in ka badan 60,000 qof, sidoo kalena ay u dhinteen dad tirahaan ka badan 3,700 qof. maxkamadda sare ee gobolka Wisconsin ee waddanka Maraykanka ayaa amar ku bixisay in doorashooyinka hordhacay xisbiga dimuqraadigu ay sidoodii ahaadaan saacada uun kadib markii guddoomiyaha gobolkaasi uu soo saaray amar uu dib ugu dhigayo xilli ay sii kordhayaan tirada uu soo haleelaya iyo weliba kuwa u dhimanaya xanuunka covid-19 ee gobolkaasi. maxkamadda gobolkan ayay arrintani markii ay cod u qaadeen ay u codeeyeen 4 xubnood halka 2 ay ka diideen, iyadoo halkaasina guddoomiyaha gobolkaasi Tony Evans ku waayey awoodda uu dib ugu dhigi karo doorashadaasi. 4 xubnood ee muxaafidiinta ayaa iyagu u codeeyey xukunkan halka ay 2 qunyar socodkaahina ay ka soo horjeesteen. guddoomiyaha gobolkaasi ayaa shalay soo saaray amar fulineed oo dib ugu dhigaya doorashooyinkaasi ilaa iyo bisha juun 9-keeda, isagoo tahli waayey inuu safgarad kala gaadho xubnaha xisbiga jamhuuriga ee gacanta ku haya sharci dejinta gobolka, gaar ahaana qorshaha lagu durkinayo wakhtiga doorashadu ay dhacayso, iyo weliba sida oo kale hannaanka loo codeynayo, iyo weliba in la ogolaan karo in dadku ay ka soo codeeyaan islamarkaana ay codkooga ku soo diraan hannaanka boosta. dhallinyaro soomaaliya oo u badan saxafiyiin ayaa waayadan dambe fursado shaqo ka dhex abuurta baraha muuqaalada lagu wadaagay YouTube. kowsar cabdinuur aadan oo ka mid a gabdhaha wariyaasha ayaa sheegtay in ay horumar wanaagsan ka samaysay muuqaalada ay soo dhigto boggeeda ay ku leedahay YouTube-ka. kowsar oo ku nool magaalada Nairobi ayaa wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uga warantay qaabka ay ugu shaqaysay, weliba sida ay gabdhaha kale ee soomaalida ah iyaguna ay ugu shaqeeyaan.
magacaygu waa kowsar ama kulic media youtube-ka waa sidaas. shaqadan saxaafadda waxaan soo galay 2008 ilaa iyo waxaan ku shaqaynayay 2019-gana hadda ku jirno baan bilaabay arintan youtube-ka ah. markii horeytana waxaa jirtay inaan youtube-ka aan dad ugu shaqayn jiray ani oo tv-yo lokalo oo dibadda kale aan maraykanka kale ku yaala baa waxaa jirta aan qaybta youtube-kooda iyo bejkooda intaasa aan ka shaqayn jiray. Waxaan samayn jiray wararka oo kale ayaan soo qaadi jiray, kabacdina waxawaay loogadooda u saari jiray, waa edit garan jiray, waa qurxin jiray, after thatna bejajkooda ayaan gelin jiray YouTube-ka. Shaqadaas marka YouTube-ka taasaas igu dhalatay inaan aniga markaas maadaama YouTube-ku yahay meel iyada balaftirkeeda oo lagu shaqaysto in aan ka shaqeeyo. Shaqadeeda saxaafadana sidoo kale ku jira wariinimada aheyd. Wasidaas
markaad isbarbardhig ku samaysay sidoo kale, tusaale ahaan markaad qof kale ama hay-ad kale aad u shaqaynaysid, iyo marka hadda adigoo hay-ad aad leedahay ama YouTube aad leedahay aad samaysid oo aad dhaqaale aad ka samaynaysid, maxaa farqiga u dhexeeya?
Qadara, waa mahadsan tahay. Markii aniga horta muddo oo 9 sano haddii gaarayso ayaa waxaa usoo shaqaynayay dad TV-yo, anigana waa ka faa'iiday oo magac baan ka sameeyey, horumarna waa ka gaaray. Maanta inaan yacni aniga aan xirfadayda aan edit barto, aniga meel aan leeyahay ku shaqaysto, waxaa sabab aheyd dadkaas aan u shaqaynayay ama saxaafadaas, mihinada saxaafadan kusoo shaqaynayay. Markaas si u dhigno, maxaa la dhahaa, horta YouTube-ka iyo saxaafadda Soomaaliya dhaqaalaha ay ku siinayaan markaa saxaafadda Soomaaliya ka shaqaynaysid ama TV-yada ama idaacadaha Soomaaliya ka shaqaynaysid, dhaqaalaha ay ku siinayaan waxaa ka badan dhaqaalaha YouTube-ka ka helaysid. Sidoo kaleeto waxaa jirto inaad shaqada gelaysa 6 in the morning oo subaxdii ah, oo aad kasoo baxaysa 3 saac oo habeennimo, lacagta aad qaadanaysidna ama 3 habeennimo hadba dadka soo yaqaanaan, marka lacagta aad qaadanaysidna uma qalanto. Waxaa laga yaabaa inaad tahay producer, waxaa laga yaabaa inuu ankaraa tahay oo warka akhrinaysid, waxaa laga yaabaa in aad wax edit garaynaysid, waxaa laga yaabaa yacni wax kasta inaad adiga shaqada asbiris, waxaa laga yaabaa one day in aad subax intaa shaqo gashid. Haddana ma jirto nidaam oo maaragta TV-yada ama idaacadaha oo ah qofkan shaqadiisa warbaahinta caalamka, qof walba shaqadiisa maanta, qofka hadduu wariye yahay oo war akhriye yahay warku ku ekaanaya, producer hadduu yahay producer-ka, editor hadduu yahay oo wax edit garay editka. Laakiin TV-yada Soomaalida iyo idaacadaha Soomaalida sidaas ma sameeyaan. Waxaa laga yaabaa one day inaad subaxdi soo kacay 6 in the morning oo aad barnaamij akhrisay live ah, haddana barnaamij kaleo lagu dhaho duub, haddana lagu dhaho warkii akhri habeennimo, waxaa laga yaabaa warkii galabnimo akhri in lagu dhaho. Qofkii isagii oo noloshii yacni aada u daalan oo maaragta xataa haddii shaqadiisi u sii wadan lahaa raaxo badan aan ku dareemayn shaqada inuu sii wado buu ka imaanayaa shaqadii. Tan laakiin waa wax oo adiga aad leedahay maalintaa rataad soo gelinaya muuqaal intaa edit gareyso qurux badan, maalintaa ratidna waa iska dhaafaysaa. Waxayna ku xiran tahay dhaqaalaha laga sameeyo YouTube-ka. Haddii daawasho badan aa haysatidii subscribe oo kugu filan, waxa waaye lacag badanaa samayn kartaa. Everyday muuqaal haddaad soo geliso YouTube-ka, bishii waxay ku noqonaysaa $3,000 qaadanaysaa.
Hadda sidee u shaqaysaa marka, yaa ka caawiya dhanka duubista iyo?
Wallaahi cidiga caawisa ma lahan, anaa duubta, anaana edit garaysta, wax kasta anaa samaysto. Ma jiro qof iga caawiyo maanta aan dhahayo qofkaasa waxaas iga caawiyo. Laakiin waxaa dhacda marka sometimes inaad u baahan tahay markaa rabto mawduuc inaad ka hesho discussion inaad samayso, yacni inaad qofkii aad dhahday maanta mawduuc adiga mawduuc markuu diyaarsan yahay, qof kaloo asxaabtii oo wariyaal ah oo kale hadday kula joogaan ama ka ag dhow yihiin, aad dhahdaniyo mawduucaasa rabaa inaan ka hadlo, seu kula yahay in yacni mawduucii uu qofkii kula qurxiya macquul ah. Marka fikirka dad way ugu darsadaan, laakiin shaqada editka iyo wax walba aniga ayaa sameeya.
Maxay yihiin caqabadaha ugu badan marka aad shaqadan oo kale tahay marka aad qabanaysid aad kala kulantid?
Wax caqabada ma jirto aan ka ahayn. Maxaa la dhahaa, daawashadoo kale, daawashadaada marka muuqaal maanta dhan aa usoo rafaadaysay, daawashadiisa ay yartoo kale waxa waaye niyad jaba kugu dhacaayo sometimes. Haddana niyadeeda waxaa u sheegaa ana inaan gaarayo one day oo horumar aan gaarayo, YouTube-kana aan horumar ka gaarayo. Saxaafadaydana waa ku jiraa oo sidoo kale hadda waayahan ma shaqeeyo, laakiin iyadana kama dhexbixin oo wariyaashii iyo idaacadihii iyo TV-yadii wixii dhan waa ku dhex jiraa.
Marka u baahan tahay
caqabadaha ugu badan waxa waaye daawashaas. Daawashada caqabadahana waxay ku xiran tahay dadkayga Soomaaliyeed oo aan ka dhashay oo baal rabaa inay iyagu qofka ay support gareeyaan oo subscribe badan ay siiyaan, kabacdina ay daawadaan muuqaalada. Sidaas ayaa waxa waaye ay wax walba ay ku hormarayaan.
Ma jiraan gabdho sidaado kaleeto ugu shaqaysta Facebook, YouTube-ka?
Way buuxaan runtii. Waxaa arkaysaa hooyooyin badan oo YouTube-kooda ku shaqeysanayo ilmahoodi aniga hadda maba reer mobilyiba laakiin waxa arkisa in iyagoo reerahoodi haystaan ilmahoodi haystaan in YouTube ku shaqeysaan aniga kuwa badan baa qaana oo Mareykanka joogo Nairobi joogo Soomaaliya joogo oo dhamaantoodna YouTube ku shaqeystaan
waa hagaag dhigaystayaal taas waxay ahayd Kowsar Cabdinuur Aadan oo ah gabadh wariye oo ku sugan magaalada Nairobi isla markaana uu warramaysay wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa isla markaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Cabir Saaqa Shaxiye waliba nimca degan
gestial meel badan kala socotaan markana Djibouti mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay qurbaha kala kulmaan waalidinta Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ayaa ah sida caruurta loo tarbiyeeyo iyadoo ay dhici karto in labada waalid ay wada shaqeeyaan laakiin dhibka ugu weyn ee ku dhici kara ubadka iyo hooyada qurbaha joogta ah ee Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa mararka qaar in qoysku uu burburo Araksan Cali oo ku magac dheer qalanjo waa fanaanad reer Djibouti ah waana hooyo caruur ku korisay dalka Mareykanka hadda waxay booqasho ku joogtaa dalka Djibouti wariyaha V O A Sagal Saciid Faarax ayaa uga warantay halganka qoyska Soomaaliga ah ee dalka Mareykanka
wallahi Sagal ay horta waruntaada in horta qoyska aan ku sheegay walaabo waa mad ay hooyadu single mother tahay iyo maray hooyadu ay maratay haajigeedu la joogo marka anu labada markii la eego waxaan jecelan lahaa marku haajigeedu la joogo maxaa dhacayde haajigu wax badan uu la qabanaya hooyada markay kaliye tahay way iska dib badan tahay laakiin marku haajigu joogo waxyaalo badan meelo badan oo ku soo jeeda iyay maratay iyada ku soo jeeda iyo daboolaya gacmaha waxay tiraa Soomaalida xukuumaha mahda gacmo wada jirbay wax ku gooyaan soo marka adiga haddii gacan ku dhaleedahay waxa ma goosan kartid soo marka maamada Ilaahay ka dhigay inay kali noqoto oo de single mother oo calafkiina dhamaaday in wallahi horta way dhibuma yara horta hurda la'aan ba haysa muruga iyo walwal iyo ku jirtaa wiilkeeda haduu bananaanku buuxo iskuul ku maqan yahay waxay leedahay maanta maxaa lagu soo sheegay caruur badan wallahi waa laga dilay oo maartay ilmihi haduu baxo waxa la leeyahay cunug halkaas ay xabad baa lagu dhiftay marka inta badan Soomaalida ina ciyaalkeena wallahi aad iyo aad iyaga unba isdila dhixdooda marka taas way aad iyo aad baan maartay in aanu jeclaan lahayn inaan wadankayga hooyo maartay nabada ah inaan ku soo cishano Soomaalideena kalena way u furan tahay Djibouti marka waxa way in iyaguna sidoo kale ay yimaadaan oo nala soo degaan oo maartay ilmo Soomaali intii waalid dilil oo dhan laha waxa dhaama maanta ilmo Soomaali isagu wadan islaani wadan Soomaali uu ku koray kiyo la yiraado uu ku barbaaru ku hagaagay baa noo fiican
gudaha markaan joogno dadka inta badan waxay ku oranayaan la ciyaalkayga Mareykanka jirba daan geyn laha inoo waxay waxan baa istusay inay mustaqbal fiican iyo wax noocaas oo kale marka waxa leedahay mustaqbal kurinta halkan buu yaala oo ilmaha iskoolka ay tagaan waxba ku dhacayno guriga masaajidka aad maqlaysay idaankiyo
horta waa runtaada sagalay in horta in dad badan waan ka arkay aniga xitaa laftigeyga markaan imid dad badan oo dhahay alla wallahi in kuwaaga Mareykanka ku dhashan aan hadii anna Mareykanka aan geyn lahaa kuwaaga markaas waxaan ud kuwaas oo kale waxay in haadibka yaa lamooga laakiin waan celiyay waxaan ka yiri wallahi aniga waxay la fiican maanta meel fiican baad ilmaha ku haysataa lacala haddaad adiga rabtid inaad dhooftido waddankii dibadda jeceshahay anuu waxaan ha odday hooyo walaal ii ehel ay ku joogan halkan kaga tag caruurti wadankooga iska joogan adigu bax u soo shaqee waxa tari kartid u soo qabo marka laakiin kuwanood ka haysay kuwa xagga ku dhashay way ka daran yihiin hadhow toole because wadan ay ku dhalan ay dhaqankooga garanayn bay imaadeen waxay arkaan kuwaasaba ugu darano horeyba ay ugu dhaqaaqayaan xarka ha goosanayaan ha
waxaad tiri gabadha markii la qabay hooyo tahay odagadii qoysku dhisan yahay meelo badan oo ku soo bixi lahaa buug wax walba aabo gabadha waxa leedahay odagagii baa ciyaalka soo maraya ciyaalka soo qaadi hadii laakiin markay kaliya tahay ka hor
wallahi aniga hadaan iska hadla hada aniga kula hadlaya horta markii aad tiraadid wariya wallahi aabaha waan ku sheegaya markaan ku yiraahdo imkana baad u telefoonaynaya kaba soo qaba islama joogno marka hadan la wariya haduu isku kay walwalonaa aabaha imkada u wacaya markuu special waliba wiilka dibu yara guranaya hooyo sorry hooyo please hay sheegina abu hay u wicin buu leeyahay soo markay ay maad aragtay ay u aaba joogana aaba markuu imaadaan u sheegay arintaas kolkaaba wuxuu sameynayo uu joojinaya haduu sii baxay uu soo noqonaya marka bal aragtay big difference out ha yaa u dhaxay hooyo waa beer jileec waa hooyo maxay heedeenay aaba wuxuu tasun markuu qaato inuu ama isagoo ku dhifan ayay xagga maba la istilay ilma lama dilay yacni markuu de aaba weeyaan uu suunka furto uu de tira ha ku dhifan meel baad de go'aysa laakiin taasu arkaya ilmihiina ha ilmu hooyadu hayso iyo ilmu qof kale hayana waa labay kale yihiin hadda imikaani caruurteeda gabadh maamadan kaga soo tagay si uga cabsoonayaan aniga ma cabsoonayaan anigu hooyaanahay iyada laakiin isha ugeerasa waa cabsoonayaan marka waxa weeyaan laiskuma hadlayn kara always hooyo hooyadu waa hooyo
marka markastaba qoyska haduu broken yahay ciyaalkana saameynaysaa
yes aad iyo aad ayaan waxaan odhan lahaa haddii oo dee maanta aad reerkaaga iska haysatid oo dee xaajigaadi kula joogo problemka haddii lacala haduu problem jiro idinkaa xallin kara labadiinna oo qof saddexaadna na soo dhexgelin haddii aad maaragtay oo aad xaajiga kula joogina ood single mother tahayna an waxaan odhan lahaa gabadha inay dee maad aragtay in ay waddankeedii hooyo kusoo ceshatay ilmihii oo dee ehelay qaraabada u joogaan iyadoo u shaqaysa xagga ilmaana kusoo ceshato
taas waxay ahayd aragsan cali oo magaalada jabuuti ugu warrameysa sagal siciid faarax
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha hooyada dhashay tababaraha kooxda kubadda cagta manchester city pep guardiola oo lagu magacaabo dolores sala carillo ayaa geeriyootay shalay iyadoo 82 jir ahayd kadib markii uu ku dhacay cudurka coronavirus waxay ku nooleyd magaalada barcelona bayaan ka soo baxay kooxda man city ayaa waxaa lagu yidhi qof kasta oo ka mid a kooxda waxa uu taxsi tiiraayan leh u dirayaa macalin pep guardiola iyo qoyskiisa kadib geeridii hooyadiisa dalka spain ayaa waxaa cudurka coronavirus ugu geeriyooday 13,000 oo qof waxaana tiradii ugu dambeysay ee shalay oo isniina soo baxday lagu sheegay in 637 ay shalay oo keliya geeriyoodeen inkastoo tiradaasi ay hoos uga soo dhaceyso kuwii maalmihii hore bishii lasoo dhaafay guardiola ayaa waxa uu ku yaboohay $1 million oo deeq ah oo lagula dagaalamayo cudurka coronavirus lacagtan ayaa waxaa loo isticmaali doonaa in lagu soo iibiyo qalabka looga hortago cudurka magaalada barcelona oo ka tirsan gobolka catalonia ayaa ah meelaha sida ugu daran cudurka ugu faafay ee dalka spain dhinaca kale ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda kubadda cagta manchester united luke shaw ayaa waxa uu ku baaqay in gebi ahaanba la kansalo horyaalka premier leaguea dalka ingiriiska islamarkaana xilli ciyaareedka soo socda la bilaabo horyaal cusub tani waxa ugu wacan ayuu yidhi cudurka coronavirus oo ku sii faafaya caalamka islamarkaana ay adag tahay in la ciyaaro isagoo cudurkani uu jiro si kastaba arrintan ayaa waxa ay hogaamin doontaa dood adag iyadoo kooxo badan ay kasoo horjeedaan in horyaalka la kansalo si gaar ahna kooxda kubadda cagta liverpool oo weyn doonta in horyaalka ay qaado haddii la kansalo kooxda liverpool ayaa iminka waxay ku hogaaminaysa horyaalka 25 dhibcood hase yeeshee xisaab ahaan weli kuma aanay guulaysan waxaana jiri karta fursad ay kooxda man city oo kaalinta labaad ku jirta horyaalka ku hanan karto kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxay ku jirtaa kaalinta 5aad waxaana haddii horyaalka sidan lagu dhameeyo islamarkaana lagu dhawaaqo in la kansalay ay weyn doontaa inay ka qayb gasho koob kuryaalada qaarada yurub ee xil ciyaareedka soo socda kooxda united ayaa waxay sidoo kale weli qayb ka tahay koobka yuruba liib iyo koobka fa cabka ciyaaryahano badan oo ka mid ah kuwii hore ugu soo ciyaaray kooxda man united ayaa hore usoo jeediyey in horyaalka la baabiyo islamarkaana xil ciyaareedka soo socda mid cusub la bilaabo iyadoo tani dadka qaar ay ku macneeyeen in kooxda united aysan ogoleen in kooxda liverpool ay hanato horyaalka ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta bayern munich iyo qaar ka mid a kooxaha kale ee horyaalka bundesligaha ee dalka jarmalka ayaa dib ugu soo laabtay tababarka tan iyo markii horyaalka loo hakiyey sababo la xiriira faafitaanka cudurka coronavirus kooxda bayer oo iminka horyaalka difaacanaysa ayaa waxa ay tababarka ku sameynayeen 5 qofood iyadoo laga ilaalinayay inay wax xiira sameeyaan ciyaartooyda waxaana sidoo kale kooxaha tababarka bilaabay ka mid a kooxda borussia monchengladbach iyo kooxda wolfsburg kabtanka kooxda Manuel Neuer ayaa waxa uu sheegay in ay ahayd xaalad aan caadi ahayn in ciyaaryahanadu ay tababarka sameeyaan iyagu aan wax xiriir ah sameynin. Manuel Neuer ayaa si kastaba waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in ciyaaryahanadu ay dib ugu soo laabteen xerada tababarka. Tababarkan ayaa waxaa laga mamnuucay in ay daawadaan taageerayaasha, waxaana sidoo kale la sheegay in dhammaan ciyaartooyda la xaqiijiyey caafimaadkooda kahor inta aan loo ogolaan in tababarka ay dib u bilaabaan. Xubintii ciyaarahana waa anaga intaas.
markana dhegeystayaal gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqayna codka macaan ee fanaanka Dalmar Yare ayaanu idin soo qabanaynaa.
gudahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa Falastiin Axmed Imaani, anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shubuuc oo idinla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.